Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракка килеп китте. Таҗикстан мәгариф министрлыгы мәдрәсәләрдә шәкертләр һәм мөгаллимнәргә сакалларын кырырга көнбатыш киеме киергә кушты. Русиянең сәүдә үзәкләрендә Башкортстанда балдан җитештерелгән косметика, крем, сабыннар сатыла башлады. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Түркменстан Ираннан шитләшә, Татарстан белән якынлаша. Таҗикстанда югары мөселман уку йортларында яңаша киенү тәртибе кертелә. Рөхсәтсез эшләгән мәчетләр ябыла. Театрлар сәфәрдә, Гафурилар Казанга бара, Камалылар Мәскәүдә. Сәгать ахырында татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тамашалар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Джордж Буш белән якын көнчыгыш илләрендә йөргән дәүләт секретары Кандализа Райс сишәмбедә алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Багдадка килде. Гыйрак рәсмиләре белән очрашып, ул илдә тынычлык урнаштыру тырышлыкларын тагын да көчәйтергә чакырды. Али гылми дәвам итә.
Райс ханым Багдадка Бушның соңгы тукталышы Сөгуд Гарабстанынан килде. Килү белән ул Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики һәм тышкы эшләр министры Хөшияр Зибари белән сөйләшүләр үткәрде. Соңнан үткән матбугат очрашуында күргән ишеткәне белән бик канәгат калуын әйтте.
From the time that I was here a month ago, I've seen also continued progress on the political front.
Соңгы тапкыр монда булганнан соң бер ай вакыт үткән, мин сәяси тәрәккыятның дәвам итүен күрдем. Хәзер моңа халык үзе катнаша. Экстремист, террорчы, чит ил сугышчыларына каршы күтәрелгән кешеләрне күреп була, диде дәүләт секретаре.
To fight the extremists, the terrorists, the foreign fighters.
Акъйорт сүзчесе Гордон Джондро Райс сәфәренең максатын илдә солых урнаштыру тырышлыкларына теләктәшлек белдерү, Гыйрак парламентын тиешле канунлар кабул итәргә өндәү дип аңлатты. Хәзер Гыйракта чагыштырмача тотрыклылык урнашты дип санала, әмма Вашингтон бу тынлык вакытлы булырга мөмкин ди һәм шушы форсатны илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында солых урнаштыру өчен кулланып каларга ашыга. Сүз хакимияткә хәзер менә бутырган шигыләр, Саддам чорында хакимияттә булган сөннәләр һәм күртләр арасында сулык урнаштыру турында бара. Бу тарафтан кайбер гамәлләр башкарыла да. Шимбә көнне Гыйрак парламенты Саддамның Баат партиясе әгъзаларына хөкүмәт эшләренә кайтырга рөхсәт иткән канун кабул итте. Хәзер Вашингтон тагын берничә канунны алга сөрә. Шул исәптән җирле сайлаулар һәм Гыйракның нефть һәм газ ятмаларын илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында бүлешү турындагы канунларны. Журналистлар белән очрашу вакытында Райс ханым Гыйрак һәм Кушма штатлар озак вакытка партнерлар булып калачак диде.
The democratically elected government of Iraq and the United States have agreed that there should be.
Гыйракның демократик рәвештә сайланган хөкүмәте һәм Кушма штатлар ике ил арасында узун мөддәтле мөнәсәбәтләр булырга тиеш дип килеште. Безнең узун мөддәтле уртак мәнфәгатьләр бар. Шуларның иң мөһиме үзен үзе сакларлык бердәм Гыйрак булдыру, диде дәүләт секретары.
Is the emergence of an Iraq that is unified, an Iraq that can defend itself.
Кондолиза Райс бүген үк кире Сөгуд Гарабстанына китә һәм Буш белән бергә якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итеп, Мисырга юл тотачак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде билгеле булганча, Түркменстанда әле Татарстанның хөкүмәт вәкиллеге булып кайтты. Илнең яңа президенты Курбангули Бердимөхәммәтов белән очрашып, Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов анда КАМАЗлар сату, Түркменстанның нефть кырларында Татнефть тәҗрибәсен һәм мөмкинлекләрен куллану хакында килеште. Булар барысы да Ашхабадның икенче бер зур сәүдә партнеры, күршедәге Иран белән аралары начарыю сурәтендә булды. Кәрим Камал Сили.
Советлар бірлігі тарқалып, Түркменстан кенеткіне бейсізлікке ерішкеннен бірлі Ашхабад, Кенияк көршісі Иран білен мүмкін қадар дұстана мінесебетлер қырып келді. Түркменстанның башқа елдер білен аралары суынғанда да Иран илінің ең яқын дұсты ве партнері болды. Бұл әлі ұзған елінің июнінде де шулай еді. Илінің яңа жетекшісі Қырбан Ғули Берді Мехаметов Тахранда Иран президенті Мехмуд Ахмадинежад білен ұшырашқанда Түркменстан матбуғаты екі яқлы мінесебетлеріні нақ мына шулай бейеледі. Шуңа да Берді Мехаметов Иран мәселесінде әлікке юлбашшы Сафар Мұрат Ниязов юлын дәвам итер деген үміт бар еді. Әмме ярты ел өту білен шушы матур вә бизәкле сүрәттә кайбер таплар күренә башлады. Ике арадағы каршылыкларның шактый гына өлкәләрдә булуы ачыкланды. Яклар инде газ сатуда гына түгел, электр уты, Каспийдә балык тоту хукуклары, су байлыкларын бүлү һәм хәтта Иранда яшәгән 2 миллионнан артык төркменнең милли хукуклары турында да килешә алмый. Булар барысы да хәзер киң җәмәгатьчелеккә чыкты. Төббәхәс Түркменстанның Иранга табигый газны нинди бәягә сатуы мәсьәләсе декабрьдә башланды. Яклар яңа бәя хакында килешә алмады һәм 2008 җитү белән Ашхабад торба үткәргечне төзәтергә кирәк дигән булып, ут күршесенә газ куын кимитте. Иран ягы хәзер мәсьәләнең шуннан да газ бәясен арттыру таләбенә бәйле булуын әйтә. Нефть һәм газ министры Гөләм Хисән Назари Түркмен газы бәясен 1000 кубик метр өчен хәзергә 75-тән 140 долларга күтәрү турындагы сөйләшүләр Түркменстан газ куын яңартуыннан соң гына башлана ала дип белдерде. Әгәр дә бу таләп үтәлмәсә, Иран гомумән Түркмен газын сатып алудан баш тартачак дип яны Иран министры. Каршылыкларның төзекләндерүчеләренә түгел, ә Түркмен ягының яңа бәя даулауына бәйле булуына Иран мәҗлесе депутаты Камал Данышяр да ишарә итә. Бар дәүләтләр дә Түркменстанның дөреслекне әйтмәвен белә. Алар моны аңламый гына. Төп мәсьәлә булып монда бәя тора. Төзекләндерү эшләрен кышын үткәрмиләр. Алар моны җәен эшләсә, күпкә акыллырак булыр иде. Алар фәкать газ бәясен арттырырга тели ди Иранның парламент әгъзасы. Газ мәсьәләсендәге тартқалашу әкренләп шушы ике дәүләт арасындагы башка уртак өлкәләргә дә күчә бара. Гыйнвар башында Иранның Каспийдәге хәрби карабы берничә Иран төркмәне утырган балыкчы кимәсен утка тотып, аларның берсен үтергән дигән хәбәр булды. Бу нәтиҗәдә илнең төркмәннәр яшәгән өлкәләрендә чуалышларга китергән. Эш эзләп кеше кулга алынып, аларның зур өлеше әле һаман да сагасында тотыла икән. Булар барысы да Ашхабад белән Тәһран арасындагы мөнәсәбәтләргә бары тик тискәре генә йыгынты ясый әлбәттә. Мондый шартларда Түркменстанның дусларыны башка тарафлардан бу шырақта дөньяктан эзләве аңлашыла төшә. Шулай итеп, Ашхабадның Казанга, димәк ки аның аша Мәскәүгә дә якты шырай күрсәтүе тикмәгә түгел. Яңа җитәкче белән бу ил тышкы сәясәтендәге юнәлешләрен дә үзгәртә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Таҗикстан мәгариф министры Габделҗаббар Рахманов ислам мәдрәсәләрендә укучы шәкертләргә яңаша киенү тәртибе кертә. Мәдрәсәгә йөргән укучылар моннан соң кырынып костюм галстук киеп килергә тиеш. Укытучылар өчен дә бер төстә кием кияргә кушкан яңа фарман хатын-кызларга мәдрәсәдә яулык бәйләүне тыя. Таҗикстанда шәхси һәм дин иреклеген кыскан бу соңгы агымда рөхсәтсез эшләгән мәчетләрне ябу, хәтта җимерү гамәле дә каралган. Митинг карышмас
Узган ел Таҗикстан мәгариф министры Габделҗаббар Рахманов дәүләт мәктәп һәм университетларында яулык бәйләүне тыю белән илдә кайнар бәхәсләр куптарган иде. Хәзер Рахманов Ислам университетында да баш яулык бәйләүне һәм сакал үстерүне тыя. Рахманов таҗик милли киеменнең ничек булырга тиешлеге турында башкалада җомга көнне ясаган чыгышында аңлатты. Тез буйыннан күлмәк яисә итәк, бер дә астына ыштан, бусы ислам мәктәпләренә йөргәндә һәм намаз укуганда яраган, һәм бу дин таләпләренә дә каршы килми, дип әйтте. Рахманов университетта укучы иратларга университетка килгәндә костюм галстук киеп, кырынып килергә кушты. Ул тиздән мәктәп укучылары өчен махсус кием булачагын әйтте.
Дәстүри Tavsiyeviyle bozora baroy omuzgoron iz omoda karda izoda.
Ministerlik yakın arada okuşular işinde yana iki inu tertibi kitirecek. Hem biz bu tertibinin üteliğini tekşirip duracak biz. Elbette bu oku yurtta İslam Üniversitesi hem onun üst talepleri bulurga mümkün. Şuayda, min tağım birkaç şuna basım yasarga tilim. Medreselerde tertip hem kaideler, ildeki başka mağarif mektepleri bilen bir türlü bulurga tiyir.
Tertip, nizom, başaklı mişavad ki derdi. Gər məhsisə o, əməli mişad.
Rahmanov, baş yavlıq beylə ul tajikda bulmağın. Ul bizgə şiddən kirgən qədət deyib əytdi. Həm uşuluq vaqıtda uquşu tajik iraqlarda yakın gün çıxış kişilər kibik kiyinməz kəti yüşdiydi. İslam Üniversitesində yürgən xatın qızlar qədətdə uzun külmək həm yavlıq beylə biriydi. Lekin qaysı bir tajik uquşular radiobuzga Rahmanovnun bu yana kiyim tərtibinin üzlərini abduraşda qaldırıvını etdi. Qaybirəvlər mündi qararını uğrunsız dibdəsani, şinki alar İslam Üniversitetində uquşular başqa məktəblərdə uquqan uquşulardan əlləni ayırılmıdi. Bu alay zür məsələ tügil, de isimin əytirgə tiləməgən bir uquşa. Min üydə yəysə məktəbdəki əssi kiyimimini uz diləgimşə sayılayım. Olar nini tərtib getirəgə tırışsa da, qalstuklu mu, qalstuksuz mu, min barı bir uz bilgənimşə kiyinə şəkli. Ləkin tükşürünlər ciddi bulur di farazanla, şinki uzğan yıl dəvlət məktəblərinə kirtilgən baş yavlıqını tıyğan tərtibinin ütəlib-ütəlməvin Məğarif Ministri məktəblərgə uzi kilib tükşürəydi. Uzğan yılda uquşular həmalarının qayilələrindən kilgən rizasızlıqlarına qoramazdan dəvlət uqu yurtlarında yavlıq beyləv tıyılgan idi. Yağni uquşuğa iki sayla mümkünçiləgə berildi. Baş yavlıq beyləvmi, ya isə uqumu? Küplər ikisindən birsin saylarga məcbur qaldı. Axırda onlar bu tərtibke buysunu boş yavlıqların sağırıqa buldu. Yanı tərtiblər uquşularga qına qağılmı. Uqutuşular da öz nasibin ola. Yanı tərtibke kürə İslam məktəblərində uqutqan müğallimlər imtihan birirgə deyir. Diplomiya isə uqutu, ruxsəti bulmağan uqutuşular isə üniversitetdən çağırılaşaq. Şuluk uxşaş tərtib uzğan yıl avqus sayında cağım imeşlərdə işləgən imamlarga da kirtilgən idi. Әліге тәртіп бойынша, ішін яқшы білмәген имамлар яңалары білен алыштырылды. Мұндан қала 2007 елда Тажикистан хакимияті Душанбенің үзінде 300-лі мәшітіні рухсәсіз деп япқан еді. Рухсәсіз түзілген 2 мәшіт ісі жемерілді. Бұ адым таңғитлеріні тағынды арттырды. Хәтті шулың айдан Душанбе шәһәр башлығы қойсы бір мәшітлеріні милиция офисі, моторлық салоны, яйсы күлікке әйләндірешеклерін иғлан етті. Hakimiyyət rəsmiləri bu qəməllərinin İslamqa qarşı buluğun kiri qağa. Onlar bunu qanun saqla bilən anlata. Bu, tirkəlməgən uyuşma yəyisə sədə işlərlə qarşı bir xərəkət. Həm bu ya bu xərəkətinə tirkəlməgən məşidlərdə kirə diyalar.
Tojikistandagi so'nggi hollar bilan miting qorishmasi tanishtirdi. Oldagi 20 minutda topshiruv ozodlikning Qozon studiyasidan davom etishak birga bo'lik. Ozatlıq dolqınlarında totar tilində soňgy xabarlar.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyasat,
iqtisad,
kişi hukuklari,
yeşler turmuşu.
Qırım totarlari xabarlari.
Ozatlıq her gün qısqa dolqınlarda hem internetde.
ozatlıq.org.
Siz Ozatlıq radiosini tinglaysiz. Topşyru Ozatlıqning Qozon studiyasidan davom etdi. Onda sizni Gadil Galimiddin salamlay.
17 январда Қозан Хакимиеті Башқарма комитетінің яңа жетекшісі белгілі болашақ. Атна башында ратушада озған отырышта ісі, бұл орынға 7 намзеттен ікісігіне қолды. Ескәлчірәбіз бір айылық 21 декабрде Башқарма комитет жетекшісі Мараз Загидулов Русия Дәулет Думысына депутат болып сайланғаш, яңа жетекші орнына бәйге иғлан етілген еді. Бұл бәйгеде қатнашырға 7 намзет өз ғаризаларын берген. Намзет жоғары білімді һәм муниципаль қызметте тәжірибелі болуға тиіш. Ғаризаларын жинайчылыкка һәм канунсызлыкка каршы дип аталган оешма лидеры Дмитрий Бердников, башкарма комитет җитәкчесе урын басары Рафис Бурханов, Яблоко фирқасының Татарстан бүлеге лидеры Руслан Зиннатуллин, гуманитар һәм сәяси тикшерүләр институты белгече Ирек Мортазин, эшсез Альберт Насыров, Қазанның энергиялы машина төзелеш заводы ширкәте җитәкчесе Валерий Пирожков, торак коммуналь хуҗалык ширкәтенең идарә итү компаниясе җитәкчесе Вячеслав Шулуханов биргән. Бәйге комиссиясе барлыгы 7 намзеттән 2 кешене, Рафис Бурханов һәм Вячеслав Шылухановны гына калдырды. Алар арасыннан кайсысы шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе булачагы 17 гыйнварда шәһәр думасы депутатлары җыелышында хәл ителәчәк. Әмма белгечләр фикеренчә, башкарма комитетының яңа җитәкчесе Рафис Бурханов булачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Белем беру өлкәсендә милли компонентның бетерлеуе темасына Казанның үткен телле вечерний Казан газетасы да үз бәйләмәсен бирми калмады. Милли компонент турында канун кабул ителгәннән соң инде бер ай үтте, ә татар теле дәресләре шул ук күләмдә укытыла. Яңа уку елыннан алып, ниһаять, бу канун тулы көченә эшли башлаячак, диелә бу газетада. Элек укыту тәртибе нинди булачагы федераль хакимият, төбәк хакимияте һәм мәктәпләрнең үзеннән торган. Бу эш яссылыкны газета журналистлары эш кит дип атый. 90-нчы елларда булдырылган бу система бүгенге көндә искергән. Хәзер бөтен сәясәт бер вертикаль буенча бара, һәм региональ китларга, ягъни региональ хакимияткә монда урын юк. Газетаның бу язмасы башка масса күләм мәгълүмат чараларында да таратылды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркиянең Казандагы яңа консулы Әхмәт Әргине кабул итте. Инде хәбәр итүебезчә, яңа консул Татарстан башкаласында декабр аенда эшли башлады. Аны Татарстан җитәкчелеге кабул итү Төркия-Татарстан мөнәсәбәтләрен күзәтеп баручылар да бу хакта фикерләрен яңартып җибәрде. Әйтик, бу консуллыкның хәтердә калырлык нинди эшләре бар? Шулай ук Россия-Төркия мөнәсәбәтләре кырганда кешеләр нинди каршылыкка очрый? Бу турыда тулырак Амил Нур язмасында.
Ватаным Татарстан газетасында төрки темаларны яктыртучы журналист Рәшит Минхаш, Диалог Евразии исемле Россия-Төрк мөнәсәбәтләрен пропагандалаучы журналистлар платформасының бүлеге җитәкчесе.
Хәл-хәлдә әлегә ше Төркия консуллыгы Татарстанда эшләп килгән бердән бер чит ил вәкиллеге иде. Бәйлек кенә Иран консулы да килеп бүгендә Казанда Төркия консуллыгы булу Татарстанның чит илләре белән элемтәдә торган күрсәтә. Бүгенге багынышларыбыз бар, шул багынышларны яңартканбыз һәм бу багынышлар тотарлыклы даими дәвам итә дигән сүз. Элемтәләрне тагын да киңәйтүгә кирәк.
Бу консуллык мәгариф шәнлегенә дә мөнәсәбәте бар. Әйтик, Төркия гуми электрон имтиханнар аша абитуриентлар кабул итеп, акчасыз, ягъни бушка студентлар укыта. Шулар арасында Татарстан укучыларын да чакыра. Быел апрель аенда Казандагы консуллык кабат Төркиягә укырга китергә теләүчеләрне имтиханга чакыран. Укырга китү мөмкинлеге турында Шәүкәт Күнтәй белән сөйләшәбез. Анкарада яши, элек Төркия министрлар кабинетында эшләгән һәм Татарстан студентларына ярдәм итеп торган.
10 ел буенча студентларын артларыннан йөгереп йөрәдем. Казанга килдем, студентларны сайладык, укыттык. 250-дән артык татар кызлары, егетләре укып Татарстанга кайттылар. Төркия аларга айлык 100 доллардан күбрәк акча бирә, кисәсеннән акча чыкмыйдыр. Без көтәбез, кардәшләребез Төркиягә килсеннәр укырга. Казанда Төркиянең консуллыгы бар, аннан да мәгълүмат алырга мөмкин.
Укытучы Төркиядән монда килеп, үзе дә студентларга белем бирә алыр иде. Тик төрекләр өчен Русия яки Татарстанга килү җиңел түгел. Безнекләр үз ишеген шактый нык япкан. Виза алып килсәң, теркәлеп вакытлар уза. Тик визаны бирмәскә мөмкиннәр. Ильяс Топсакал Казандагы педагогика университетында тел укыткан булган. Хәзер аңа килергә рөхсәт юк.
Мен 1997 елда, 98 елда да Казанда булган идем. Без Казаны бик яратабыз. Идил суйны бик сагынабыз. Татар достарымызы бик сагынабыз.
Төрек укытучысы яки галимнәрен монда кертергә куркучраклары бер генә түгел. Ибраһим Мараш тарихчы галим сөйли.
Безгә виза бирмиләр. Академик кешеләре ничек бирмиләр, мин аны аңламадым.
Төрекләр Казанга килергә аптырап утырганда, һәр Русия ватандашы ышкышка утырып китә дә, Төркиядәге бер һаваланда үзенә кайлык виза сатып ала. И виза яки чакыру рөхсәт кирәк дип уйларга кирәкми. Шул виза белән Төркиянең теләсә кайсы шәһәрендә яки авылында яши ала. Шулай итеп, Русия, Татарстан, Төркия мөнәсәбәтләрен курганда, беренче чиратта Русияда яки Татарстанда яшәүче татарлар һәм башка милләт кешеләре түгел, ә Төркиядә яшәүчеләр каршылыкка очрый дип саный Рәшит Минхаш.
Төркия белән Россия арасындагы элемтәләрне яхшырту юлларының беренчесе виза мәсьәләсе булыр иде. Төркиядән Россиягә килергә теләүчеләргә кыйнлыклар куймаска кирәк, чөнки хәзер инде мигрантлар кабул итмәгән илләр юк.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишембе Шоллы Татар иҗтимагый үзәгенең еллык хисап сайлау җыелышы узды. Теманың дәвамы Шоллыда хәбәрчебез Афиулла Газиз язмасында.
Хисап сайлау эшенә күчкәнче, Гали Акышның 90 еллыгы уңайыннан булган котлауларга Төркиянең Милләт газетасында басылган җавап мәкаләсен укыдылар. Аннан соң Шоллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе вазифасын башкаручы Рафис Кашапов хисап тотты. Хисапның бер өлеше.
Менә армияга попланы кертүне кискен рәвештә кире кагарга дигән пунктта без әзме күп эшләндек. Хәзерге вакытта православиеләрдә, католикларда, будда диндә, яһудиләрдә һәм мусульманнарда армияга үтеп керә алдылар. Икенчесе, исхитлар һәм башка фашистларга каршы чара күрергә. Моның буенча инде без күбрәк интернетта үзебезнең мөрәҗәгатьләребезне җиткердек. Бит Россия масштабындагы барлык оешмаларга мәгълүмат чараларына бу да безнең зур эш булды. Хәтер көнне не катнашу үткән елны бөтен Татарстан шәһәр районнары буенча алганда иң күбе шулдан актив катнаштылар. Бу да безнең зур эшебез, сезнең зур эшегез. Шулай ук татар мәктәпләре класслары саклау буенча инде безнең менә комитет эшләп килә. Соня апа Сапитова ул мәктәпләр белән, директорлар белән, укытучылар белән, шулпара шулай мин үзем дә буш белән шөгыльләнәм. Әмма дә ләкин мәктәпләр белән безнең мактанырлык, шатланырлык бер хәбәребез дә юк, чөнки мәктәпләрне бетереп киләләр. Ни өчен дигәндә, менә Дамир Шәйхразиев әйтүенчә, бу эшне безгә зурайтырга, күбәйтергә кирәк. Аллага шөкер, үткән елны без авырлык белән булса да, Туган ягым Татарстан исемле мәктәп укучылары конкурсын дәвам иттердек.
Менә шушы җыелыш барышында Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдиновтан ни өчен рәис вазифаларына альтернатива булмады дигән сорау бирелде. Габдрахман әфәнде башта гомум җыелыш барышына тукталды һәм инде шушы сорауга да җавап бирде.
Барысы 42 кеше катнашты, 14 кеше чыгыш ясады һәм тәкъдимнәр кертте. Идарәнең һәм рәиснең эшенә югары бәя бирелде. Яхшы һәм канәгатьләнерлек дип әйтелде. Сайлауларга килгәндә башта рәис сайладык. Бер тавыштан Рафис Кашаповны рәис итеп сайладык. Альтернатива юк иде. Чыннан да альтернатива юк. Чөнки Чаллыда татар иҗтимагый үзәгенең яшәүе һәм хәрәкәттә булуы иң беренче чиратта Рафис Кашаповның тырышлыгыннан тора. Идарәгә 16 активист сайланды. 3 күренекле шәхесне идарәнең мактаулы агзалары итеп сайладык. Олар арасында Айдар Халим, Нафиз Гафиев, Дамир Шайхразиев. Шулай ук 3 кешедән ревизия комиссиясе сайладык һәм 2008 елга эш планы кабул иттек.
Җыелыштан соң Азатлык хәбәрчесе Шаллы Татар иҗтимагый үзәгенең яңа сайланган рәисе Рафис Кашаповтан иҗтимагый үзәк идарәсенең киләчәккә билгеләнгән максатлары белән кызыксынды һәм җавап мондый булды.
Миңа бу җыелышым матурнашу күтән рухта үтүе бик әйбәт булды. Ике тәкъдим миңа бик ошады. Алла бирсә белән киләчәктә тормышка ашырабыз дим. Берсе менә Нурбек абый Гыбайдуллинның тәкъдиме булды. Ул инде Гаязга киенең туган көне 22 февральгә Татарстанда татар телен, туган телен игълан итәргә дип тәкъдим ясады. Ә инде икенче бик матур гына тәкъдим булды. Бусын инде Асия апа Зиннурова идарә әгъзасы Шаллы шәһәрендә мусульман Болитсын булдыру. Шәһәр хакимиятенә без шундый тәкъдимне чыгачакбыз. Алар белән берлектә бу проблеманы хәл итеп булыр дип уйлыйм.
Җыелышта катнашкан бүтән татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев быел татар телен саклау төп эш булсын иде. Милли хәрәкәттә җиңел вакыт юк. Һәр авырлык үзенчә була. Милли хәрәкәт исән аны сүндермик дигән сүзләр белән нотак тотты.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе Татарстан дәүләт филармониясында Жерши Әлфия Авзаловның 75 яшьлеге уңаеннан зур тантана узды. Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Авзаловга үз гомерендә ачылганда күрергә туры килә, дан шөһрәт тамулдан була. Олы юбилее уңаеннан аны президент Минтимер Шәймиев кабул итте һәм Әлфия Авзаловга республиканың иң зур бүләген Татарстан Республикасы казанышлары өчен орден тапшырды. Бүген күренекле татар җырчысының туган көне. Наилалан аны үзе белән сөйләшә алды.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикәсе Әлфия Авзалованың 15 гыйнвар олы бәйрәме аның туган көне.
Мин 75 яшьнең сизмимен бөтенәй. Мәскәүдә 10 концерт биреп кайттык әле. Шундан малайкаем гел әйттерәсем килми бит салаватны. 75 яш дип әйтеп. Тотада малай Әлфия Авзалованың дие зур бәйрәме була дие. 75 яш дие.
Дип Мәскәү Петербург концертларын искә алды Әлфия Авзалова. 15 январ көнне Казанда филармонияның концертлар залында җырчының юбилей концертлары тәмамланды. 4 көнгә сузылган тамашалар вакытында сәхнәгә Салават Фәтхетдинов, Җәвит Шакиров һәм татар эстрадасының башка артистлары күтәрелде. Алар Әлфия Авзалова төрле елларда башкарган җырларны җырласа, юбиляр бу чарага үзе махсус җыр әзерләгән иде. Зайт Худай бераз гомеремне дигән җырның сүзләрен Илдар Юзеев, әкиен Фәрит Хатипов иҗат иткән.
Илдар Юзеев миңа ул язып биреп, 3 көннән үлеп китте. Мен аны өйрәнеп, ул җырны. Юбилейда җыламаган кеше юк инде, җанга таянып җырлап утырам. Аңлыйсың җиргә бер кешедә мәңге яшәрешен.
Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Авзалвага үз гомерендә ачлыгын да күрергә туры килә, дан шөһрәт тә мулдан була.
57 ел эшләп киләм, гөрләтеп Аллаһы Тәгалә тамагымны биргән. Авырлык белән үссәм дә, хәер сашыплар үссәм дә, битле кортлы булып, ятим булып үссәм дә бәбетәшәем. Уранда хәер сашып та йөрдем, бер җанчык тигеп бирде бер күрше әби. Бар җырып кайт дие, әзрәк дие. Я ярты бәрәнге бирәләр, я бөтен бәрәнге бирделәр.
1952 ел аның тормышында зур сәнгать юлына кереп китү елы була. Әлфия Авзалованы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә солист буларак чакыралар. Советлар берлегенең бөтен төбәкләрен диярлек дистәләр шәкат йөреп чыга ул. Русияның кайсы шәһәрендә чыгыш ясарга яратасыз дигән сорауга Әлфия Авзалова:
Светловский бик яхшы. Һәм Шиләбе бик нык күтәрде мине.
Дип җавап бирде. Туган көнендә җырчыны президент Минтимер Шәймиев кабул итте. Һәм Әлфия Авзалвага Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Аның моңа кадәр Советлар Берлеге вакытында тапшырылган 2 хезмәт Кызыл байрагы ордены бар иде инде.
Улым уйнап үсте шул ни белән. Кадри юк.
Ди Әлфия Авзалова. Брежнев вакытында бирелгән бүләкләрнең бүгенге көндә бер файдасы да юк дип өстәп тә куйды ул.
Без инде түләп трамвайга утырабыз, түләп троллейбузга утырабыз улам.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикәсе әйтүенчә, бүгенге көндә ул 4000 сум тирәсе пенсия ала. Тагын 2000 сумны Татарстан президенты бирә ди. Бу 6000-нең яртысын фатир өчен түләү йота икән. Салават бик ярдәм итә, күземә генә карап тора. Тик томалга концертлар куймаганда да берәр тәмле әйбер алып аша дип 6000 сумда чыгарып бирергә мөмкин ди җырчы. Татарстан президенты белән очрашканда Әлфия Авзалова үзенең теләген тормышка ашыру өчен Шәймиевка гүзәрендә җиткергән.
Мин үз гомеремдә машина сорамадым улым. Үзеннән сорадым. Зинһар мин әйтәм, миңа бер машина бир, рәхәтләнеп бер 3-4 ел гөрләтеп әйләнеп чыгыйм үземнең, мин әйтәм. Татар халык кайларда яши, шунда концертлар биреп кайтим. 8 кеше без дидем. Потенциал залы бара дисеннәр.
Әлфия Авзалова кебек талантлы шәхесләр татар мәдәниятен үстерергә зур өлеш керткән. Әмма замана үзгәрә, татар эстрадасына яшьчылар килә. Элекке заман җырчыларына игътибар кими. Әлфия Авзалованы казанлылар беләме? Аның берничә дистәйел элек бик популяр булган җырларын халык хәтерлиме? Ачык микрофон сәхифәсендә бу сорауга җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Россиянең атказан артисты, Татарстанның халык артисты, 23 яшь булды. Қартая мына ирек,
матур жырлы, яшар кебек үзин тота.
Агар менен бир 75-лер бардыр. Концертларында болгонум бар.
Бул бит биздин инде эски поколениядан келген.
Жырсыбет.
Афия Авзалова это наша народная певица. Причём мы её и весь народ её очень любит, и мы считаем, что она необыкновенная, голос у неё необыкновенный. То есть она стоит в ряду самых наших лучших певцов. В ряду, скажем, Вагапов, Шакиров, Ибрагимов. Это наша любовь.
Ну, ты же там говоришь, они для того, чтобы стало на полумене, была и узен утонлаганных. Павел Жирлару Жирлива, эстрады Жирларында Жирлил.
Татарстанның халық артисткасы болмаймын дерше. Аңа 73 яш толды, по-моему. Юбилейінде бұл. Ақтағыштан екенін білем.
Әлфия Авзалова мен әтік бекер атып тұңай. Әтіге 42, меға 19. Менің әтіге, әтіге, дәуетіге. Шылар үнде күнгілі айтқан жырлар. Ол халық жүрішісі. Мен әмінің иташарым да бар, аны тұңылар.
Білем, что бик тәмін етіп пәрәмешілер күшіргенін білем. Іштікенін бар, сүйләгенін өзінің. Оның көпшілік жырлары, сонда сузылып-сузылып жырлай тұрған жырлар. Көбі саны. Оның жырлағанын ешқана іштіп болмай. Бик сирек телевизордан ғана көреміз. Жырлап жібергешін аның таушын, сразу танығыз аның таушына. Біләбіз Әлфия Авзалы жырлаған.
Енді күмішітмәсі енді Әлфия Авзалының аны. Жырші өзінің самый Илхам Шакиров шекілі бірге, алар бірге башылап, бірге тамамладылар шекілі. Ну, бәрі-бірі шығыш ясылар. Әлфия Авзалының таныштаңлары, тағын атайымны ерек, аны қойы. Ақ таныштаңлары, ол менім ерек сіремні.
Альфия Авзалова – певица. Знаешь, что она поднялась очень с низов, была маляром, штукатуром. И история такая, что, значит, она как-то ремонтировала дом, сидела на подоконнике, делала работы малярные и пела. Певец какой-то, артист, ее заметил, пригласил. Потом выучилась и стала петь. Вот это я знаю.
Миуха Тнжаратана.
Что-то знакомое.
Альфия Авзалова. Ужерлы. Жершилу.
Әлфия Абзалованы олы бейік жүрші икенін білебіз. Біз аны бейік яратабыз. Бізге аның бүтін жырлары ұшы. Ол қабақта мәр сұндай еш талантлы жүрші болып қалсын.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
15-ші ғынвар Татарстан хабарлары. Шының білін тәмәм құрмәлдің лаушылар. Анна Азатлықның Қазан студиясы хабаршылары әзірләді. Микрофон алдында Ғадил Ғаләміддин болды.
Алды сізіні Башқұртстан хабарлары күті, Татар Башқұр дүниясында театрға шақырабыз хатта екі театрға. Бірге болайық. Башқұртстанның контролісі Пулаты Салават қаласы хакимиетлеріне қағылышлы текшіру мәғілмәтлерін прокуратураға топшырылғанын хабар етті. Зур көлемді ұрлаулар һәм жерні қолдану қағидаларының бұзуда ғайыпленген айырым кішілерінің есімлері де мәғлім. Берлинде ашылашақ ауыл хужалығы атнасына Башқұртстаннан да уәкілшілік кетті деп хабар еткен едік. Көргәзмеде балдан жетештірілген юыну, безену әйберлері, крем, сабыннар қойылашақ. Олардың қайбірлерін енді хәзір үк Русияның сауда үзәкләрінде көріп бола. Мәжит Ғафури есімлі Башқұрт Дәулет Академия Драма Театры ісі март азағында Мәскәуде өтешек алтын бетлік театрлар бәйгісін әзірлене. Бұлар турында толырақ етіп Рәмзи Табулаев.
Республиканың контроль иҫәп палатаһы бүгін Салават ҡалаһында дәүләт мөлкәтен һәм ер биләмәләрен маҡсатҡа ярашлы ҡулланыуҙы тикшереү йомғаҡтарын иғлан итте. Палата рәйесе Петр Бабулев әйтеүенсә, ҡалала ҡанун боҙоу осраҡтары бик йыш күҙәтелгән. Ҡанун боҙоусыларҙың барыһы ла Өфөлә йәшәй. Беҙ уларҙы беләбеҙ, тикшереү йомғаҡтары прокуратураға тапшырыласаҡ, тине Петр Бабулев.
Более миллиона долларов, если так вот перевести так на простонародный язык, так более миллиона долларов из бюджета подарили шулерам, которые деньги израсходовали, так? Все, и денег нет, и виновных нет, так? Что дальше делать? Возникает же два вопроса. Кто будет за это отвечать в конечном итоге, так? И кто будет возвращать эти деньги? Бюджет. Городской бюджет, подчеркиваю. Думаю, мы как раз должны обратиться и в прокуратуру, и в органы МВД, значит, все-таки разобраться и установить, кто сыграл решающую роль в этом плане, так, и помочь возвратить вот, нанесенный ущерб бюджету города.
Шулай итеп, палата яңа елдагы тәүге ултырышын бына шундай янаудан башланы. Быга тиклем хакимият башлыгы булып эшләгән Паршиков әфәнде гариза язып вазифаһыннан китеп котылды. Республика премьер-министры уны эшенә яуаплы карамауда гаепләгәйне. Салават һәм Стәрлетамак калаларында башлыктар алмашынуга ишаралап, кайһы бер сәхифәләр республика президенты хакимиятендә үзгәрештәр буласагын күзаллап язып чыкты. Рәсми сыганаклар бул мәгълүматтарды расламый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан бына икенче көн кар бураны камауында. Бул көндәрдә торлак коммуналь хуҗалыклар, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре көсергән эшле режимда эшләргә мәҗбүр. Өфлә урамдар кар менән тулды. Тиешле хезмәтләр уларды тазартып өлгертә алмый. Ошо сәбәпле авариялар да яшайды. Кар яу сәбәпле республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция водительләрдә кагыйдәләрне түгел үтәргә сакырды. Мебель тиеген юк машинасы Хамар Өфе Силәбе трассасының Бүздәк районы аша үткән өлешендә тайып китеп күпердән агыйделгә ягыла. Бер нисә тонналык машина бозды вата һәм һау төбенә китә. Водитель һәлак була. Россия гәзәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, автофургонды ярга кран ярдәмендә һөйрәп сыгаралар. Машина Татарстандан Башкортстанга китеп барган була. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының Благовар районындагы идаралыгы итәксеһе Рим Котошов әйтүенсә, авария сәбәпләрен махсус комиссия асыклай.
1578 километр Самара-Уфа Челябинск юлында. Елгадан күпер бар, шәрмәсән дигән. Шунда күп киткән. Вооруженный сумма 3 миллион тумлык мебель булган. Но моны ГАИ инспекторлары юлны караганда күргәннәр. Буда чыгара алмыйча, потому что мебель белән өстенә копланган биш. Унлар 11-ләр тирәсендә генә алдык без аны. Водитель чыгалмаган, сразу скорее всего үлгән. Шофер 76-нчы елгы Республика Татарстан Ярчалы шәһәре яшәгән. Бу эш буенча тикшерү барыла.
Өфелә троллейбус янып китте. Тап тукталышта халык күпләп йыйылган урында троллейбуста төтүн сыга башлай. Водитель ишектәрне асып, электрды һүндерә. Янгын сыга. Коткаручылар утты тиз арала һүндерә. Һәлак булучылар һәм ярахатланучылар хакында хәбәр ителмәй. Синоптиктар киләһе айга фараздар яһаны. Башкортстанда февраль йылы килер дип көтелә. Көндәр йылыну сәбәпле табиптар гриптан хакланырга сакыра. Бул тәүсиратта мәктәптәрдә каникулдар тамамлануга бәйле. Грип кидеуе буенча хәл әле Башкортстанда сагыштырмаса тыны саклана. Россиядәнең кулланучылар хукукларын яклау буенча Башкортстандагы идаралыгы мәгълүматларын ярашлы, грип менән сирләү осраклары әлегә теркәлмәгән. Кискен яушлы авырулар менән сирләү кимәлелә эпидемия сигеннән 30%-ка түбәнрәк. Үткән елның 11 айында республикала кискен респиратор вирус сирдәре менән 670 меңгә якын кеше авырган. Уларның яртыһының күбрәге балалар. Табиптар гриптан хаклану өчен халык медицинасына яшырак мөрәҗәгать итергә кәңәш итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа төр косметика итештерелә башланы. Ул тылсымлы бал корты маркаһы менән хатуга сыгарыла. Бал нигезендә эшләнгән шампунь, крем, йыуыну һәм шулай ук һауыт һабатлар тусы гелдәрде республика умартасылык һәм апитерапия үзәгенең махсуслаштырылган сауда нөктәләреннән һатып алырга мөмкин. Тылсымлы бал корты шулай ук Ханты Манса республикаһы Төмән өлкәләрендә хатуга сыгарылган. Тиздән Россиянең матрица Пятерочка кәштәләрендә лә барлыкка килүе ихтимал. Белгестәр әйтүенсә, хактар урта салганда кыйммәт түгел. Мәсәлән, шампуньның хакы 40-60 сум. Бар товар сифатлы табигый материаллардан итештерелгән. Яңа төр продукция Германияла узгарылган яшел азна күргәзмәһендә лә урын аласак. Әле умартасылык һәм апитерапия үзәге белгестәре Берлинга юлланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Март азактарында Мәскәүдә алтын битлек 2008 фестивале үтәсәк. 2 атна дәвамында башкаланың үзәк сәхнәләрендә конкурсанттар сыгышы һаясак. Быел алтын битлеккә 29 музыкаль, 19 драма һәм 4 курсак спектакле дәгъва итә. Улар арасында Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Кәкүк уяһы триллеры ла бар. Театрның художество итәксеһе Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, Башкортстан актерлары ла бер нисә номинацияла үзләрен һынап караясак.
Мәскәү ҡалаһында йылда узып килгән шундай дур фестивальгә номинация буенча тәкъдим ителде. Иң яхшы режиссер эше Айрат Абушахманов, шулай ук төп рольдә башкаручы Хөрмәтулла Үтәшев, Әлбәттә, шулай ук төп рольләрнең берсен башкарган Алмаз Әмировты иң яхшы ир ат роле номинациясе буенча номинировать ителгәнбез. Үз номинация буенча без 8 апрель көнде Мәскәү қалаһында Сығыш шәһәргә әзерләнәбез һәм бу әлбәттә безнең театрыбызның тарихында тәүге тапкыр буны алтын битлеккә зур формалары, унда төрле формалар, бәләкәй формалар, зур формалар бар. Менә без шул зур форма буенча зур тамаша залы, зур сәхнәле куелган спектакльләр аталаш. Милли театрлар арасында гына түгел, региондардан безнең театрыбыз бердән-бер катнашусы, әлбәттә, менә шундай безнең театрыбызның эшмәкәрлеген баһалап, шундай зур сарага бездә чакырулары өчен бик шатланабыз һәм тулкынланып менә шул фестивальгә әзерләнәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Башкорт дәүләт академия драма театрының художество итәксеһе Хөрмәт Үтәшевтың язмаһын тыңланыгыз. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Мәскәүгә алтын битлек бәйгесендә чыгышы әле март аенда гына булачак. Ә менә 2 көннән 17 гыйнварда исә Гафурилар үз тамашаларын Казанда куячак. Иҗади сәфәр бер атна дәвам итәчәк. Казанга Гафури театры нинди тамашаларын алып бара? Бу хакта театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең яңа иҗат мизгелендә лә тамашачыларын яңа иҗат имешләре белән һөендереп тора. Унда күптән түгел күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре сәхнәләштерелгәне бик зур уңыш белән бара әлеге тамаша. Бу спектакльде Гафурилылар Казан қалаһында бер атнадан башланасак гастрольләре вакытында ла тәкъдим итәсәк. Данлыклы театр өчен бу сәнгать елы тагы ла нинди вакыйгалар алып килә? Яңа 2008 ел нисегрәк башланып тора? Бына шулар хакында әңгәмәләшеп алу өчен без театрның директоры, режиссер Рәис Абдрахман улы Исмагыйлев белән сораштык. Яңа ел байрамдарын без бик кыска тоттык, ди Рәис әфәнде. Театр яратучылар байрам табындары артында гына утырмаһын, ә рухи азык та алһын дип уйланык.
Яңа елда без 4-нче гыйнвардан үзебезнең эшебезне башланып, нисектер яңа елга хәтлем тамашасы һәүтемсе генә йөрәене көтелмәгәндә мин үземә шундый нәмә астым инде. Аншлаг менә безнең спектакльләр башланып китте инде театр үзенең бу елын. Шул халык күп ял иткәс, өендә булгас, спектакльләр күрәйек, концерттар күрәйек дип уйланлар микән инде? Әллә ни башка райондардан, калалардан килгән кунаклар күп булды микән? Шул бик куанычлы булды. Безнең үсем битендә халык тулы булга залда, куанычлы битендә халык нисек итеп безнең спектакльләрдә каршы ала. Без уларга багышлап инде Ак Мизгелләр, Ак Моңнар дигән театрлаштырылган концерт та оештырдык. Улны халык бик якын кабул итте, йылы кабул итте, матур булды. Шайтып без бик матур гына итеп үзебезнең эшебезне башлап алып киттек.
Рәис әфәнде, инде буна иң тиге яңа ел башыннан ук яваплы иҗат сәфәрлә тора. Шулай бит.
Ие, без 17-нче гыйнвардан 20-нче гыйнвар Казан қалаһында Гәләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәбез. Бында инде без тамашасының, Казан тамашасының теләгендә, күзендә тотып инде яшьлектәргә кайтайык әле дигән театраль концерт күрсәтәбез. Унда Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаева катнашалар бит инде. Халык аны көтеп тора. Шулай ук Баязит Бикбайдың Заһир Исмагыйлов белән бергә иҗат иткән Кодаса музыкаль комедияһы, Эх күрсен кейдәрем Флорид Буляковтың драмаһы, Дертарда йылдар тавышы, шул концертта без күрсәтәбез инде. Гомер алда әле, Жизнь еще впереди, Урал Галиевтың драмаһы, Туфан Миңнуллиндың Мулла драматик хикәяһе һәм Кәкүк ояһы Кенкизиның әсәре буенча инде Пролетай над гнездом кукушки дигән психологик триллер тәкъдим итәбез. Бүгенге көндә бу әсәрләр Гәйендә спектакльләргә билеттар хатып бөтелгән. Халык, Казан халкы безне көтеп тора инде, без шуңа тулкынланып әзерләнәбез.
Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Казандагы тамашалары бу атнада ук 17 гыйнварда башлана. Театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән әңгәмәне без Азатлыкның шимбә тапшыруында дәвам итәрбез. Театрның яңа елга планнары һәм тамашалар турында безнең Татар Башкорт сәхифәсендә ишетерсез. Бүген исә театрлар темасын дәвам итәбез. Татар Башкорт дөньясының иң мәшһүр театрлары барысы да бер юлы сәфәргә чыкты. Галиәскәр Камал исемле татар дәүләт дәүләт академия театры инде белеугешчә бу көннәрдә Мәскәү тамашачысы күңелен күрә. Бүген татар сәнгатькәрләре белән актерлар йортында очрашу да узды. Камаллыларның Мәскәү гастрольләре турында Нәзифә Кәримовна таңлыйк.
Спектакль башланыр алдыннан халык каршына Камал театры җитәкчеләре Шамил Закиров, баш режиссер Фәрит Бикшәнтәев, Татарстан мәдәният министры урынбасары Җаббаров, шулай ук Малый театрының художество җитәкчесе Юрий Соломин чыгып, бер-берсен һәм халыкны сәламләделәр. Татарстанлылар Мәскәүләргә шәк-шәк, татарик дип аталган зур күләмле китап бүләк итте. Гастрольләрне ачып җибәргән Фәрит Бикшәнтәев булай диде.
Хәйрле кич, туганнар, кардәшләр, монда инде Ленин Куб Сиверге Холмада, мы встречаемся уже как очень близкие друзья, и театр, конечно, прежде всего, эту встречу. Рахсати Дегас Харвату Туванна, Талистер Камалский Татар Академии Театра Гастроль Левин Башлав Сиверге, Карим Чинчурин, Салих Сайдашев, Марсель Салимчанов, Куйлышында, Башларга Рахсати Дегас.
Сунды кишлю алкышлар астында Зәңгәр Шәл спектакле башланды. Шуға біраз соңа қалып келген, һәм бірінші пәрдеден соң шығыш ясаған Михаил Швыдкой өзінің шығышында былай деді.
Театр Камала – это место высшей степени важное для самопознания татарского народа, для его понимания самого себя, что театр – это место, где толпа превращается в народ. Вот театр Камала – это место, где люди, пришедшие с улицы, становятся народом. Пьесу я видел, ну, раз 15, наверное. Я не могу сказать, что я современник Тинчурина, но то, что я одногодок Марселя Салимжанова, это точно.
Мин Кәрим Тинчуринның шырдашы булмасам да, Марсель Сәлимжановның яшьтәше диде ул. Мин бу әсәрне 15 тапкыр гына карамаганмындыр инде. Бу спектакль татар халкының үз билгеләнүен раслаган әсәр. Театрга килгән кешеләр алар халыкка, милләткә әверелә диде Швыдкой. Тәнәфис вакытында тамашачыларның фикерләрен белергә теләп, бу сәхнә әсәрен ничәнче мәртәбә карыйсыз инде? Ошыймы дигән сорауларны бирдек. Кайберәүләр улы яшьтә булуларына карамастан Зәңгәр Шәлне әле беренче тапкыр гына карыйлар икән. Ә инде кайберәүләр санында оныткан, 100 тапкыр караганым бардыр инде дип әйттеләр.
Ой, 100дән арткан микән, 100гә тулмадым икән шул тирә инде. Чөнки аны карамыйча мөмкин түгел. Әлбәттә, менә беренче куелыш миңа, мин дөрес әйтәм инде, анда садака китерәләр Ишан хәзрәткә. Ул матрулар, каршыклар, авыл бигрәк матур иде. Төшереп калдырганнар, менә без аны хәзер инде карыйбыз, ничә тапкыр. Һаман төшереп калдырганнар бар. Зур үзгәреш бар. Безгә җитешмәй яшәү катам бик семер фонда. Җитми Мин яратам Әсгәр Шакировны бик тә. Шәүкәт абый җитмеш.
Ә менә Буа районында туып үскән бер бабай, мин бу спектакльне малай шакта авылда караган идем. Аны укытучылар куйган иде. Бик ышады, әле мин бирегә тагы киләм диде.
Менеме, бу спектакльне карагалды малай вакытта ишчу. Авылда, авылда, Буа районында. Менә укытучылар куялар әлеге. Сәй яхшы бик. Монда ишчулар много. Әле 19-да тагы киләбез әле без.
Спектакльнең яңа куелышына, үзгәрешләргә игътибар иткән Әхмәт Галимов яңа тәкъдимдә әйтте.
Бу тапкыр куелышы Зәңгәр Шәлнең. Ошыйча, чөнки элек совет чорының шаукынан аерылып бетмәгән идек. Шуңа күрә имамнардан бик каты көлү бар иде. Хәтта Ишан хәзрәтне бер карикатура рәвешендә күрсәтү нәрсәсе бар иде. Хәзер ул нәрсәне йомшартканнар. Барыбер зур теләк хәзерге драматургларга үзебезнең имамнарны матур якларын күрсәтеп, фәлсәфи нәрсәләр язып, халыкка руханиларыбызны күрсәтергә вакыт җиткәндер дип уйлыйм.
Ә менә бер тамашачы Зәңгәр Шәл спектаклен шампан шәрәбе шәшрәүкләренә тиңләде.
Мин ощущаю, как брызги шампанского, что ты такой здоровый организм, что ты вообще. В Москве мертвый театр. А вот это вот прям вот как свежий шампанское, прям вот брызги.
Кайберәүләрне бу бик әсәр яшьлегенә алып кайткан.
Яшәйдем бер 50 яшкә. Яшьлегемә кире кайттым. Яш вакытта укыган әсәрләр күз алдына килеп керде дә. Йылап утырдым. Әй, үзебез куеп бердек бит. Күздән яшьләр генә чыкты. Кыз күздән яшьләр генә чыкты. Менә татар хатынының ниләр күргән тагын бер мәртәбә күз алдына китерелде. Бездән дә бәхетле халык юк дигән гәкемгә. Рәхмәт Бәлескәр Камал театрына. Рәхмәт артистларга. Бу бит бик зур шатлык. Мәскәүнең төп үзәгендә без татарлар, без татар театры барыбыз. Нинди зур горурлык. Рәхмәт сезгә, артистлар.
Шулай итеп, Мәскәүдә 13 гыйнварда Малый театр сәхнәсендә Галиәскәр Камал театры гастрольләре башланды. Гастрольләр 20-сенә кадәр дәвам итеп, Гөлҗамал спектакле белән тәмамланачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар дезе бетереп, ухи яктан кичне бетерде.
Бетерлек телевизор аша гидә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Төркия җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыю турында карар кабул итте. Яңа ел башланганда Португалия, Франция һәм Германия ресторан-кафеларда тәмәке тартуны тыйды. Моннан бер ел элек АКШта башланган халык җыелган урыннарны тәмәкедән арындыру агымы Европа илләрендә дә киң тарала. Тулырак мәгълүмат белән Мәктән карышмас.
Европа илләре өчен бер шарт тәмамлана. Кайбер илләрдә иреклекнең зыялылыкның Яисә зур үскәнлекнең бер символы дип каралган тәмәке тарту инде җәмгыятькә ачык урыннарда тыела. Шул исәптән иң күп махурга җитештерелгән ил Төркиядә дә.
Төркиядә малай шагайларының улы абыйларына, әтиләренә охшар өчен урам теле белән әйткәндә үзләренең инде зур үскән ир егет булуын күрсәтү өчен тәмәке тарта башлыйлар. Өлкәннәргә кызыгудан башланган бу адым тус эшләренең кыстауы нәтиҗәсендә яшьләрне мөкиппән тәмәке тарту гадәтенә ияләштерә. Җәмгыятьтә тәмәке тарту көн гадәттә кергән илдә халыкның башына аны ташлау турында уйда килми. Булай карасам ташлау өчен сәбәп тә юк кебек. Халык пыскытып тәмәке тартканда сәйерлек аларда түгел, тартмаган кеше дә иде әлегә. Ә хәзер бу караш кешекмәстән үзгәрәчәк. Тәмәке тартканнар кеше сүзенә яисә җәзага иләкмәс өчен тәмәкеләрен янә ирегетләрсә тәпи-тәпи тышка чыгып тартып керергә тиеш булачак. Сәламәтлек оешмалары Төркиядә һәр 5-нче кеше тәмәкедән зыян күрү сәбәпле үлә дип белдерә. Ә тәмәкедән зыян күрү белгәннәрнең илгә матди зарары исә 2 миллиард ярым доллардан да күбрәк булуын белдергән оешмалар бу тыю канунын яклый. Бу канун нигезендә ашханәләр, кафелар, мәктәп курсларда һәм җәмгыятькә ашык җирләрдә тәмәке тарту тыела. Ләкин бу җәмгыятьтә киң таралган өлкәннәрнең 40%-ндан да күбрәк үлеше гадәти буларак тәмәкегә ияләшкән илдә бу канун әле тиздән тулысынча гамәлгә кермәс кебек. Әмма шунысы кызык, фикерләрне сораштырган яшьләрнең күбесе бу канунның хуплауларын белдерә, хәтта үзләре тәмәке торса да. Халимовыз башкала Анкарада университет укучысы. Халим, син тәмәке тарткан бер кеше буларак, хөкүмәтнең тәмәке тартуыны тыю карарын ничек бәялисең?
Тәмәке тартучы кеше буларак, әле кабул ителгән карарны бик урынлы һәм дөрес дип уйлыйм.
Ләкин бу ни кадәр әмәлгә ашырылыр һәм файдасы ни дәрәҗәдә булыр, әлегә әйтә алмыйм. Халык моны әзермәгән. Чөнки барлык халыкта бу канунның чын мәгънәсенең яхшы аңларга тиеш. Бары тик шул сакта гына бу канун тормышка ашар дип уйлыйм.
Әбу синең иреклегенә янамыймы?
Юк, янамый. Бер тарафтан караганда халык бер бөтен. Кешеләр тәмәт атман кешеләрне тойларга тиеш. Бу уңайдан димәк дәүләт тә халкын кайгырта башлады дип аңларга була бу канунны.
Әбу карарны иртәрәк кабул иткән илләрдә хәлләр ничек икән? Мисал өчен Франциядә канун гамәлгә кергәннән бер атна узгач, аның уңышлы гына үтәлә башлавы турында хәбәрләр бар. Париждәге бер кафедә эшләгән табынчы йөргән кешеләрнең тиздән бу канунга ияләшеп китүләре турында әйтә. Хәзергәчә әлләни зур үзгәреш булмады. Кешеләр тәмәке тартканда кафесен дә алып урамга чыга. Ә булай караганда тиз генә ияләште кебек халык. Европа урамнарында мондый күренешне берничә ел элек күз алдына да китереп булмас иде бугай. Ничегендә, ишендә тәмәке тартылмаган бер Ирландия яисә Британ бар булсын. Тәмәкегә каршы булган кыз җәзалар үз нәтиҗәсендә бирә башлаган. Мәсәлән, тәмәкегә салымнарның артуы һәм кешеләрне сәламәтлек турында кисәтү Европада гомум алганда тәмәке сатышын кимиткән. Тәмәке тарткан кешеләр тәмам бетмәсә дә, алар инде күмшелекне тәшкил итми. Фикер сорашуларга караганда, европалыларның 80% тәмәке тартуны тыйган карарны хуплый. Статистик хисаплар җәмгыят урыннарында тәмәке тартуның тыйылуы хәтта күпләрне тартуны ташларга итәргән диелә. Италиядә тәмәке тартуны тыйган карар эшли башлавына инде 10 ай. Һәм бу вакыт эчендә авыруларны контроль һәм кисәтү үзәге хисабына караганда илдә 500,000 кеше тәмәке тартуны ташлаган. Тәмәкенең ресторан кафеларда тыйылуы анда йөрүчеләр санында үзгәреш кертмәгәнме соң? Бу канун ресторан кафеларга керисенчә файда китергән. Башта гаиләләр тәмәке тартылган кафеларгә йөрергә яратмаса, хәзер тәмәкедән арынган ресторанларга алар күбрәк йөри башлаган. Ләкин бигрәк дә үз иреклеген бик яраткан Франция кебек бер илдә тәмәке тартуны тыйган канун шәхси иреклекне кысу буларак каралачак. Тәмәке тартучы кайсы бер кешеләр бу канунга ашулы, алар үзләренең ватандашлык хукукын бузулуы турында зарлана. Парижда бер кафега йөргән кеше бу канун белән килешмә турында әйтә. Мин моны бик сәер кабул итәм. Хәтта мин үзем инде тәмәкене еллардан бирле тартмасам да. Ләкин хөкүмәтләр һәм кешеләр бу канунны күбрәк гамәлгә ашыра башлаган саен, бу демократиягә туры киләчәк. Чөнки инде бу күпчелекнең таләбе булачак.
Төркия һәм Европа илләрендә тәмәке тартуны тыю канунлары турында мәйтем карышмасын тыңладык.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.